Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom danas Strahinja Kukić. U podcastu koji sledi pričali smo o Strahinjinoj knjizi koja se zove Zdravo živo i segmentima koje je obuhvatio, odnosno o tome kako funkcioniše naše telo, kako jedan problem i jedan simptom koji se pokazuje može da bude povezan sa svim ostalim procesima. Daću vam jedan primjer od toga da li nam je teško da zaspimo, može biti koju hranu unosimo, kako funkcioniše naš sistem, ali i pod kojim smo stresom i da li smo trenirali, da li nismo, da li smo odradili neke vežbe ili ne i tako dalje i tako dalje. Sve ono što je povezano u našem telu nam šalje uvek jasne signale i jasne poruke. Pre nego što krenemo, naravno, da radimo na sebi i da poboljšavamo svoje zdravlje, moramo prvo da vidimo gde se nalazimo, kako to naše telo trenutno pati i kako možemo da pomognemo našem telu da izađe iz te situacije. Ono što je meni ostalo upečatljivo je što je Strahinja rekao da naše telo želi da bude zdravo, da želi da bude u balansu i da mi moramo da mu pomognemo u tome. Takođe, pre nego što krenemo, želim da se zahvalim i svim našim sponzorima, a posebno La Roche-Posay-u, brendu broj 1, preporučeno strane dermatologa koji su lansirali novu Effaclar Duo Plus M kremu protiv nepravilnosti za masnu i kožu sklonu aknama, zasnovano na nauci o mikrobiomu. Takođe, Strahinjinu knjigu, koja je sada izašla i u drugom izdanju, Zdravo živo, možete poručiti na linku koji se nalazi u opisu. Uživajte u podcastu koji sledi.
Ivan Kosogor podcast.
Vidim da je na knjizi drugo izdanje. Čestitam ti. Koji su tiraži bili?
Prvi tiraž je, ja mislim, bio 1000, da. I drugi tiraž je zapravo isto toliko.
Znači, da, po 1000, standardno. Da. Zašto zdravo živo?
Pa to je zapravo došlo od moje mentorke i u, kako to sad moderno kažu, brainstormovanju, jel? I život bez zdravlja, da li je to onda uopšte, da li je to onda uopšte život, jel tako, ako nemamo u potpunosti kontrolu nad, nad time, nad svojim zdravljem. I ako život nije kvalitetan i ako nije zdrav, onda najčešće imamo upravo taj problem. Okay.
Zdravo živo mi deluje kao neki pozdrav u Srbiji, zbog toga svidelo mi se to, bilo mi je kao prijemčivo, bilo mi je poznato. Zdravo živo, kao zdravo živo.
Pa da, i onda da. Zapravo, evo, ako kada smo, i onda sam ja googlao zdravo živo, pa sam video da ima i neka zdrava hrana koja se zove tako i svašta nešto, ali sam ipak odlučio da bude to, jer to je baš tako kako si rekao, jako lep pozdrav i to je, i to je ono što sam objasnio prethodno, da. Dakle, jako važno.
Kažeš, evo, sad na, po naslovnici pa ćemo da pričamo i šta je u knjizi, ali ajde prvo da obradimo ovaj deo, kažeš da su to putogazi za život pun zdravlja i blagostanja. Tako. O kojim putokazima ti pričaš to?
Zapravo o znakovima koje nama telo i psiha svakodnevno šalju. I to je, hajde da se izrazim tako, jedan deo zdravstvenog vaspitanja. Jer ono što sam i primetio i kad sam bio mlađi kao student i na stvari koje sam učio, koje nikad nisam čuo, a trebale bi da budu opšte, jeste da nama ovde na ovom podneblju fali negde zdravstvenog vaspitanja. I da je to, da je to jedan deo nečega što bi mi, eto tako se izrazim kao zdravstveni radnici, trebali da radimo više na tome i upravo zahvaljujući ovom kanalu i hvala ti na tome, imamo priliku da publiku, odnosno javnost, obavestimo o stvarima koje su nove iz nauke, koje smo saznali, koje su lako primenjive i koje mogu uticati na to da ti kvalitet života bude drastično bolji.
Pa nekako deluje da se iz potrebe javljaju, mislim, hvala ti što si prepoznao naš podcast kao jedan od tih, ali mislim da i na RTS-u postoji jedna super emisija baš za zdravlje.
Nisam, ordinacija.
Ordinacija,
da.
Tako da. Je. Da, nešto sam teo kažem, doktor ordinacija, zapravo je samo ordinacija, koja je isto fantastična i koja otvara prostor i mislim da će sve više zapravo ovakvih emisije i dolaziti u neki prvi plan, upravo zato što je zdravlje postalo, znaš, bio je taj neki period Hollywooda, tako bi ga ja nazvao, gde je bilo važno koji auto voziš, kako ti izgleda kuća, koji dizajner ti je napravio kauč i tako dalje. Ja mislim da smo sada ušli u tu neku iz telesnog, odnosno fitness trener i revolucija koja je bila pre recimo nekih 5-6 godina, a danas se sve više priča o tom nekom mentalnom zdravlju, ritualima i tako dalje. Ti si mi poslao knjigu pre nekoliko nedelja, ja sam je prelistao i radujem se da je pročitam jednostavno zbog našeg ritma koji je kada smo u Srbiji malo drugačiji, ali stekao sam utisak da je pisano jednim vrlo lakim jezikom, da si obuhvatio neke važne aspekte našeg života, pa od disanja, spavanja, ishrane, sna, kao što sam rekao. To su sve neke stvari koje nam na prvi pogled deluju jednostavno, a ne razumemo ih toliko. Pa šta si sve to ti uradio, kako bi svoju knjigu obrazložio, da tako kažem?
Da. Pa ono što sam želeo jeste da povežem više autora, više naučnih radova iz različite oblasti. I započeo sam disanjem. Prosto sam započeo disanjem da bih ljude uveo u to kako funkcioniše taj čuveni autonomni nervni sistem. I disanje itekako može uticati na nervni sistem, odnosno može nas opustiti ili može aktivirati nervni sistem. A kasnije kroz knjigu sam se bavio time kako taj nervni sistem deluje na creva, kako može biti povezan sa spavanjem. Dakle, creva mogu delovati tako da preaktiviraju taj nervni sistem, spavanje može delovati da preaktivira ili deaktivira taj nervni sistem, hrana kao jedan isto jako važan faktor isto tako može delovati, a sve ukupno preaktivacija ili slaba aktivacija određenih delova, o tome ćemo naravno pričati, može delovati na to da čovek odstupi od zdravlja. I onda sam želeo da povežem sve te aspekte u jednu skladnu celinu, kako čovek koji ima više simptoma, kako je danas vrlo i često to, a ignoriše ih, zna da ih prepozna i uradi nešto konkretno da bi mu bilo bolje. Ako pričamo o tim simptomima, mi pričamo je tako o oticanju, o promenama na koži, onim osnovnim stvarima, o umoru, padu koncentracije, kako sad to moderno kažu brain fog, jel tako, nemogućnost da se fokusiramo duže vreme na nešto, nezadovoljstvo, nervoza, kažu ljudi, ja se promenio, prije sam bio opušten čovek, a sada sam stalno nešto nervozan i napet. To su u stvari sve simptomi i ne moraju obavezno biti psihološkog karaktera, nego fiziologija i psihologija čoveka usko su povezane, prepliću se, ne zna se gde je početak, gde je kraj, ali radom na jednom delu, drugi deo, odnosno radom na fiziologiji, ako govorimo konkretno ovde sam se u ovoj knjizi više bavio time, možemo uticati i na psihologiju i naravno obrnuto.
Kako da prepoznamo da li je fiziologija ili psihologija? Kako si to zaključio?
Način, ima ih puno. Pre svega, za mene je to krvna slika, malo jedna detaljnija krvna slika, i sa druge strane, upoznavanje čoveka. Jer meni često, eto, ljudi mi pišu na društvenim mrežama, pošalju mi svoju krvnu sliku i kao, Strahinja, šta ti misliš, šta bi ja trebao da radim ovde? Ali sada, eto, imam prilike to i reći, ja ne znam ko si ti, jer ne znam ko si ti i zbog čega su neki biohemijski parametri drugačiji. Naravno, eto, ako govorimo o tim banalnim stvarima kao što je imam nedostatak gvožđa, možda bi trebao pojačati gvožđe u ishrani. Ali ni to nije tako jednostavno. Dakle, ako je osoba stalno nervozna, stalno napeta, ima kod kuće nervozu ili ima na poslu ogromnu nervozu ili recimo previše trči pa joj propadaju crvena krvna zrnca ili ima nedostatak nekog vitamina, dakle, ako je u porodici loša situacija, reći ćemo, stari lekari bi kazali neko ti pije krv na slamčicu, je li tako? To je zapravo to. Može da bude stalna nervoza i usled stalne nervoze i napete situacije dolazi do blokade apsorpcije gvožđa u organizmu. I kao posledica toga može nastupiti anemija. I onda kada mi osoba pošalje samo tako krvnu sliku, Evo ti strahinja, šta ja da radim? Ja uvek dam neki savjet. Ok, evo, možeš ovo ubaciti sve, ali najbolje bi bilo da dođeš, da se upoznamo, pa da vidimo koji su sljedeći koraci. Jer ako govorimo o tome da prepoznam sada da je više psihološkog karaktera nego što je fiziološkog karaktera, onda se sa mnom u rad uključuje psihoterapeut. I bez ikakvih problema psihoterapeut. Imao sam stvarno veliki broj slučajeva u kontekstu, recimo, ajde, insulinske rezistencije, gde bi osoba samo promenila posao. I insulinska rezistencija je bila u redu. Ne, naravno, ne samo posao, već svakako je ta osoba počela da vodi računa o ishrani, o tim smernicama koje su date, o vođenju računa o glikemijskom indeksu i glikemijskom punjenju i svemu ostalom vezanom za hranu, ali to nije dalo adekvatne rezultate. Onog trena kada se rasteretila psihološki, tada je došlo do trajne promjene fiziologije.
Kažeš rasteretila psihološki, znaš, nekako mi izgleda da ćemo pre uzeti neku tabletu za smirenje ili popiti neki čaj, a ne promeniti posao. Znaš, ti simptomi, ti ih posmatraš kao poruke. E šta je nakon što smo primili poruku 200 puta? Znaš.
Da, poruke mogu biti različite i treba ih naučiti prepoznati. Ja sam tu stvarno stavio puno signala da. Koji su povezani. Ali kada se 200 puta ponavlja, onda dođe do iskakanja fizioloških parametara, odnosno biohemijskih parametara u krvnoj slici. I kada već dođe do toga, onda stvarno je potrebna terapija. I ja jesam definitivno da i za medikamente ukoliko su neophodni, i za suplementaciju kao jedan dodatak celoj priči, ali je jako važno da osoba povede računa o tome zbog čega se razbolela. Jer iako govorimo eto sada iz te moje oblasti hrane, nije obavezno da je samo hrana uzrok promjena. Odnosno da se osoba loše hrani samo zato što se, eto, jel te, loše hrani. To vuče korenje najčešće i iz drugih oblasti.
Kako to misliš?
Pa ono što sam, recimo, u praksi često vidim, jeste da ljudi u familiji nisu naučili da jedu zajedno. Naučili su da jedu s nogu. Naučili su da kada ujutru ustanu, otkad su deca, odmah je u kući vanredno stanje, tenzija, idemo nešto namaži na brzinu, ubaci u sistem, sve ostalo ide se, svako ide na svoj posao. Kasnije ručka ili nema, što je vrlo čest slučaj, ili je svako za sebe opet šta sve, ili dobije novac pa jede napolju i onda je večera za TV-om ili za kompjuterom danas i ta osoba već nema izgrađene dobre osnove. Jer nema izgrađene dobre reflekse. Ajde, primjera radi, ako za mene je, ako čujem da zveckaju tanjiri i viljuške i kašike i ostalo, već kreće Pavlovljiv refleks, ali već kreće da mi se luči pljuvačka, već osjećam glad i ostalo. I to je za mene znak da je moja žena sada možda nešto spremila, pa je stavila na sto, pa ja sad to čujem, pa ja već strčavam dole. Naš. I razočaranje je veliko kada kaže, ej, pa ja sam samo sad postavila, imaš pola sata, druška, tih pola sata mi je strašno. I pošto ljudi nemaju taj moment uopšte, nemaju moment gde postavljaju tanjir, pa gde se stavlja kašika, pa stavlja viljuška, pa nož, pa tu neko cveće, nešto lepo na stolu. Nikada nisu to doživeli. I zbog toga su navikli da jedu na ulici, jedu brzo, ne obraćaju pažnju na to, onda je potrebno vreme za tu reedukaciju. Potrebno je vreme za tu reedukaciju. Dakle, nije to sad samo, pa ta osoba jede loše, eto, jednostavno voli lošu hranu. Nego to korenje vuče još iz mladosti.
Objasni nam samo Pavlov refleks za ljude, slobodno popi vodu, za ljude koji ne znaju.
Da, doktor Pavlov je u isto vreme je radio jedan eksperiment u kome je psima davao hranu i u isto vreme je zvonio i onda je odlučio jednog dana da samo zvoni, a da im ne da hranu i kod pasa se stvorio taj refleks da im se luči pljuvačka iako hrana nije bila prisutna. Eto, to je taj uslovljeni refleks.
I taj uslovljeni refleks je primjer kod nas za mnoge stvari, a da nismo ni svesni koje je to zvono i zašto mi reagujemo, kako reagujemo.
Itekako.
U knjizi si na samom početku spominjao da je prvo potrebno da upoznamo sebe, da otkrijemo koji smo mi tip, da li smo jutarnji, večernji, sad još neke stvari. Pa koje sve kategorije nas postoje?
Pa, Paulo Coelho je to dobro jako rekao. Kaže, jako dobro poznajem sebe, samo što sam se od jutros promenio 3 puta. I to je tako. Sad, u ovom smislu fiziološkom, ono što možemo, jel, mi znamo naravno da imamo različite vrste cirkadijalnog ritma, odnosno dnevno-noćnog ritma, da ih ima neka 3, da imamo te jutarnje tipove, da imamo te neke večernje tipove, imamo neke srednje tipove. I mi radimo puno stvari koje nam ne dozvoljavaju da shvatimo koji smo mi zapravo tip. Primera radi. Unosimo velike količine kofeina. I oko tog kofeina, inače sam imao dosta diskusije ovako. U čemu je stvar? Kofein, naravno, to je danas već opšte poznata stvar, priča se puno o tome, blokira adenozin, blokira receptore za adenozin, tu supstancu koja nas čini umornim, jel? I ne dozvoljava nam da osetimo umor. Ako ne osetimo umor, samim tim, jako teško ćemo znati koja smo vrsta ritma. Da se nadovežem na to, ljudi koji imaju dobre enzime u jetri, koji jako dobro razgrađuju kofein, na njih kofein ne deluje. Znači oni su van ove kategorije. Zato što kad god ovako nešto kaže, ne kaže pa da, ali imam tetku, ona popije kafu pa legne da spava. Da, ta tetka ima puno citohroma, se zove taj enzim, i ona to lako radi. Za većinu ljudi nije tako. Zatim sledeće. Konzumiranje slatkiša kasno, konzumiranje loše hrane kasno i onda dolazi do buđenja usred noći, žeđi, mokrenja, preznojavanja, tenzija. To su sve stvari koje mi radimo i remetimo regenerativnu moć sna. Osnova je prvo prestani raditi te stvari. Prestani da piješ kafu 4-5 puta dnevno, kao što je ovdje već postao standard. Energetska pića stalno. Prestani jesti kasno, birati loše namirnice uveče. I onda imaš probudi se ujutro, budi napolju na suncu, bar pola sata, ne mora biti sunce i u redu i kad je oblačno, budi na danu napolju, da ti se sat unutrašnji, tako da kažem, naštima. I tek onda možeš vidjeti koja si vrsta cirkadijalnog ritma, odnosno kakav si tip. Da li si jutarnji tip, da li si večernji tip. Jer meni često ljudi eto isto kažu, pa ja sam umoran u 8 sati, 9, ali onda imam tu potrebu da pogledam neki film i onda dok ja pogledam neki film, dok se stuširam, dok malo na Instagramu Reels pogledam, to bude već 1. To su isto ponašanja koje te remete. E sad idemo u tom kontekstu sna. Ako se tako ponašamo, onda će doći do slabijeg lučenja regenerativnih hormona u toku noći. Ne pričamo samo o melatoninu koji je već poznat, pričamo i o insulinu sličnom hormonu rasta ili prosto hormonu rasta. Jer hormon rasta je taj koji nas regeneriše, koji nam daje hrabrost između ostalog i samopouzdanje, i za to postoje studije, i koji nam pomaže da izgledamo mlađe nego što jesmo, i ako ne izgledamo mlađe nego što jesmo, da nam organi budu mladi. Oporavlja nas. Ako poremetimo to, pa onda sutra se nećemo osjećati dobro, pa to radimo stalno, onda na duge staze neće biti dobro. Dakle, ako govorimo o snu i o tom tipu, eto, to su neke stvari. Sa druge strane, treba upoznati koji vid fizičke aktivnosti meni zapravo odgovara. Da li sam ja osoba koji više odgovara neki sport, neko druženje, ili sam samotnjak, volim otići sam u teretanu, staviti slušalice, dizati tegove. Da li mi fizička aktivnost prija rano ujutro ili mi prija popodne, kada sam najbudniji? Ako govorimo o hrani, da li sam čovek koji... ima potrebu da doručkuje ili nema potrebu da doručkuje, tu je sad podeljeno isto mišljenje, da ne ulazim previše. Koja vrsta hrane mi prija za ručak? Šta me čini nadutim? Eto, to je prost signal. Jedem i naducam. E sad, da se nadovežem, samo prosto da povežemo spavanje i nadutost. Osoba koja manje spava ili ima poremećaj sna, ona će imati veće lučenje u toku dana, hormona gladi, ješće više i pored toga hormoni stresa će biti viši ceo dan. Kad su hormoni stresa viši ceo dan, onda dolazi do slabije funkcije creva. Ako dođe do slabije funkcije creva, imaće nadutost. I onda isto iz prakse ljudi me zovu, pa mene sve naduvava. Od svega sam nadut, onda vidimo pokej, ne spavaš. Ne spavaš, ležiš u dva ujutru, ustaješ u 6-7 i odmah pun gas do uveče i onda uveče opet opuštanje to večernje usled preteranog rada. E onda je tu potrebno napraviti životni stil koji će odgovarati. Kao što sad, eto, tako smo malo zbrda zdola, ali eto, to su sve suštinski, na taj način zapravo upoznaješ sebe. Šta meni zapravo smeta od hrane? Ali da bi znao šta ti smeta od hrane, prvo se moraš očistiti i srediti.
Odakle krenuti onda? Da li kreneš onda od regulacije sna, od menjanja nekih rutina večernjih ili krećeš od izbora ishrane i deluje mi ovo sve veoma logično, ali zbunjen sam kao i za sebe lično, odakle bih uopšte krenuo?
Ja kažem stalno u medicini, jedan i jedan nisu dva. I to je velika lepota svega. Može se početi bilo odatle. Sve jedno je. I često mi je to i jeste tako u praksi. Da li ćeš promeniti ishranu? Da li ćeš početi da žvaćeš prvo? Eto, ako govorimo sad o toj nadutosti od malo pre, da li ćeš prvo samo početi da žvaćeš? Možda ti samo to reši problem. Da li ćeš uzeti samo dopunu enzima? Da li ćeš samo početi ranije da spavaš? Da bi, opet da se vratim na eto to spavanje. Osoba ako i želi ranije početi da spava i želi leći ranije, ona mora posložiti malo život drugačije. To nije jednostavno. Jednu stvar kada promenimo, pa znamo koliko je naporno, tipa krenem trenira. Eto, to je sitnica, 3 puta nedeljno po sat vremena, a opet nam treba vreme za to, organizacije i ostalo. Ne možemo uraditi just do it. Iz moje prakse bar to teško ide. Nego je potrebno da se srede ostale stvari, tipa ako govorimo o tim ljudima koji eto ne spavaju kako treba, nemoj donositi kući posao. Nemoj ga donositi, završi si u 5 ili u 6 sa poslom, nemoj. Jer veče je vreme kada hormon stresa treba da bude nizak. Hormon stresa, njegov nivo može da se podigne ukoliko smo fizički aktivni. Ukoliko moramo puno da mislimo, jer hormon stresa je hormon misli i hormon ideja. I ako mi uveče sednemo, daj samo da odgovorimo još ovih 5 mailova i da ovaj projekat ovde zaključim i ostalo, pa još 2 sata doći će do još jednog skoka hormona stresa i onda nema spavanja. E, onda ti nećeš ni osjećati potrebu da spavaš. Dakle, eto, prestani donositi posao kući. A da bi prestao donosiš posao kući, eto, sad to sve vuče jedno drugo, onda vidiš u stvari da ti 8 sati nije dosta, završiš posao. Pa onda moraš razgovarati, ako radiš kod nekog, razgovarati šta može da se uradi, da ja u ovih 8 sati to završim.
Ima jedna, izvini, samo jedna studija koja je pokazala da zato što imamo 8 sati, da nam zato 8 sati nije dovoljno, ali kada se radno vreme smanji na 5, da je mnogo efikasnije, na primjer.
Slažem se 100% i sreo sam se sa tom studijom i 6 i 5 sati.
Da.
I ostali rezultati su bili izvanredni. Da, jer mi smo između ostalog prosto bića godišnjih doba, sunce i mesec, sad to svako zvuči malo starinski gledano, ali je tako. I zbog toga zimi mi imamo manje energije za rad. To je normalno, manje je sunca, manje je sunčevih svetlosti, samim tim je lučenje kortizola, hormona stresa je drugačije. Imamo više melatonina u to vreme, više nam se spava. I onda smo u to vreme napravili druženje, opuštanje, sve ostalo. Prosto je prirodno tako, kada se priroda zagasi, onda i mi imamo potrebu malo mirovati. Kada se priroda budi, kada dođe proleće ili kako kažu vreme jetre, jel?
Mi što onda, vreme jetre?
Zelena boja je vreme jetre, to je ta tradicionalna medicina. Dakle, mi se onda probudimo i imamo više energije i više snage i to su ljudi 100 puta osetili. Ljudi su izuzetno intuitivna bića. I ako govorimo o tome, skoro sam čitao ponovo Blago cara Radovana, pa su mi neke stvari ponovo pale u oči. A to je, evo recimo, jedna super stvar. Kaže, ako nekom kažeš da ćeš nešto uraditi, pa to kažeš 2 put, već upola manje imaš snage to uraditi. A sada je pokazano da ako kažeš svom okruženju, studija je rađena, ako kažeš svom okruženju šta ćeš raditi. I do, je, ono što je vezano, dobro vezano za tu studiju jeste što ćemo najčešće dobiti odobravanje. Tipa, ej, želim da istrčim polumaraton ili ej, nameram da krenem u teretanu sada redovno. Većina ljudi koji te okružuju će reći super, bravo majstore, odlične ideje i ostalo. Ali se luče supstance koje ti inhibiraju rad. Dakle, ljudi su nekada to osjećali. Ili kaže isto iz te knjige, izvanredne, u nekim delovima, jel, kao i sve, kaže tamo gde je nebo niže, ljudi su manje aktivni. A tamo gde je nebo više i plavo, ljudi su više aktivni. I to jeste tako, eto sad mi ovde koji smo, da kažem, na Balkanu, jel, i ovde su različite klime, ali naravno da smo leti više aktivni, naravno da smo na proleći više aktivni, kasnije ležemo, spavamo, kasnije se luči melatonin, imamo veći odziv hormona stresa, lakše nam je sprovoditi nove projekte, teško je zimi započinjati nešto.
Da, 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 to ima, čak i, a ja sam to odmah shvatio kao za planinu, da što si gore i drugačiji kiselnik i sve, pa nećeš tek tako trčati gore kao što ćeš trčati dole. Ima. Jel ima to u stvari logike ili što sam povezao ili
pa, nema? Pa, kada provodimo vreme gore, to je super sad, ajte, možemo i to načeti što ne. Kada provodimo vreme, svude mi imamo 21% kiselnika, inače. Ali gore je prosto pritisak kiselnika manji. I pošto nas kiselnik pritiska određenom težinom kada smo dole i određenom težinom jel, kada smo gore. Kada smo gore, ta težina je manja i mi moramo više da se napnemo da bismo uneli istu količinu kiselnika. Ali naše izvanredno telo onda počne proizvoditi veći broj crvenih krvnih zrnaca, počne bolje apsorbovati gvožđe, veći broj hemoglobina i mi taj kiselnik izvanredno dobro transportujemo ako adaptiramo se dakle, na život gore. I zbog toga, između ostalog, postoje te visinske pripreme. Mm-hmm.
Da, ima, ali nisu visinske pripreme koje traju 4 meseca, nego određeni period. Znam da je, tata mi je to pričao, da su nekada, da ne znam da to i dan danas rade, da li su vadili krv nakon treninga na planinama, pa su im kasnije vraćali tu krv kroz infuziju ili tako nešto.
Mislim da je to zabranjeno.
Aha, ok.
Krvni doping, da, mislim da je zabranjeno.
Za sportiste je to nešto bilo, ali to je možda bilo pre 20 godina.
Da, to je trenutno... Da.
Nije moj tata kao. Ali poznata mi ta neka priča da su u stvari, jer je bogatija krv ili tako nešto.
Jeste, pa stvori se veći broj tih mladih krvnih zrnaca, zovu se retikulociti. I onda prosto brže ti sistem sazreva, ima veću količinu crvenih krvnih zrnaca, vratiš se, smanji ti se količina, pre takmičenja se to upumpa i onda se, bitno je samo u tom smislu održavati sve u fiziološkim parametrima, ali je to zabranjeno i takako zabranjeno.
Dobre, eto, nemojte to više da radite, svi koji ste to radili. Kaži mi, koje još stvari mi radimo pogrešno u današnjem modernom svetu, a da si stavio akcenat u knjizi i ponudio rešenje?
Može, super pitanje. Stvari koje radimo pogrešno, hajde držat ćemo se moje oblasti ishrane. Eto, u tom smislu mi itekako negativno utičemo svakodnevno na svoj crevni mikrobiom lošim odabirom hrane. Pre svega, naš mikrobiom je organ. I kao takav, mi živimo praktično u simbiozi, ali tako sa svim tim bakterijima, super knjiga, 10% čovek, pošto naših ćelija ima 10%, a bakterijskih 90%. I onda se i tekako te bakterije pitaju šta ćemo i kako ćemo jesti. Ako ne jedemo sezonski, dakle, mikrobiom se adaptira ne samo, stalno mislimo o mikrobiomu, odnosno o tim probioticima, jel? Mi o njima mislimo samo kao o nečem u kapsuli, pa ubaci pa mi stomak bolje radi. One se adaptiraju i na naše okruženje, na vlažnost vazduha, na sunce, na količinu fizičke aktivnosti, na stvari koje gledamo i tekako kao i svi drugi organi u sistemu. Mi danas je mikrobiom crevni više na udaru nego ikad. I upravo iz tog razloga imamo, odnosno ajde da kažemo zbog čega.
Što? Da, to sam tebi.
Prvo ćemo to, pa ćemo rešenja. Dakle, zato što ne jedemo sezonski, jedemo paradajz u januaru, kada ga nema. I niti on ima ni ukus, niti miris, ajde, dosta ga ljudi izbjegavaju, osim ako baš ne moraju, ali jedemo hranu kada joj nije vreme. I sa druge strane, jedemo hranu koja hrani loše bakterije u sistemu. Nema loših, dakle, tako kažemo. Jedemo jednoličnu hranu koja pravi prost crevni mikrobiom, jednostavan crevni mikrobiom. I mi nekad i mislimo da jedemo različito, ali ako svakog dana jedeš u pekari, ne kažem da nikad ne jedeš u pekari, u redu je ponekada, postoje vanredne situacije, ali ako svakog dana jedemo testa i puno testa, pa puno hleba, pa svaki obrok nam ima meso, to je sad već postalo standard, ili jaja, onda ćemo u takvim kombinacijama navići crevni mikrobiom na jednu vrstu hrane. E sad, crevni mikrobiom će se uprostiti i on se itekako pita šta ćemo mi jesti. Mi o tome naravno slabije razmišljamo, ali te stvari zapravo tako funkcionišu. I to je ono zašto mi se uveče jede loša hrana. U toku dana, dok je hormon stresa visok, odnosno kortizol se luči pa mu je pik negde u 11 sati pa pada do uveče u 8 sati, 7 sati, tada nam krv nije u crevima, nije dominantna u crevima, manja količina krvi je u crevima, jer stalno se prave preraspodele krvi kod nas. Ako je hormon stresa visok, krv nam nije u crevima, nije u jetri, nego i u mišićima i u mozgu, brže mislimo. A kada hormoni stresa određeni padnu, izluče se suprotni hormoni od toga, nama se krv ponovo vrati u creva i ponovo vrati u jetru. Creva, odnosno crevni mikrobiom, itekako komunicira sa mozgom. Odnosno, odašilje stvara molekule i koji putuju krvotokom i dolaze do mozga koji je prosto obavešten o tome kako se creva osjećaju, šta creva žele, odnosno šta ja osetim unutra. Ako je mikrobiom takav da stalno jedem lošu hranu, junk hranu ću se izraziti, ili brzu hranu, hranu koja nema vlakana, vlakana su osnova za razvoj dobrih bakterija, nama će se samo to jesti. Dakle, one će pritisnuti tačno dugmiće, ja ih zamišljam onako na laptopovima i šalju e-mailove. Oni će tačno poslati e-mail šta im treba, preteći e-mail već. Ej, jako sam gladan, nisi mi dao danas ništa od onog što si mi ranije dao, gde je gozba koju si mi obećao. I iznova i iznova šalje te signale i zato nam je uveče teško. I 2-3 nedelje je potrebno da se crevni mikrobiom vrati u normalu i 2-3 nedelje, boga mi ne znam kako drugačije kažem, osim trpljenja.
Šta znači 2-3 nedelje? Koju bi onda hranu zamenio tom? Nešto konkretno? Da li, kad si rekao vlakna, voće, povrće, ali koje, šta?
Da, ja ne bih žurio sa velikom količinom vlakana odjednom. Eto, primjera radi sada kada je, sada je jesen, zima, je vreme kada se ljudima pokrenu te gobe sa crevima i sa želucem. I obično kažu gastritis ti je sezonski, on ti tako u jesen i u proleće. Stvar je u tome što se mi sa sveže hrane prebacimo na fermentisanu hranu. I to radimo odjednom. Ja često čujem ljudi kažu, pa ja uzmem rasola, pa popijem celu čašu rasola. To je nešto što tvoj sistem nije video 6-8 meseci. To je kao kad bi rekao, otišao sam u teretanu i ovaj trening je bio takav da sam izbacio 45 tona. I onda se napravio, okay, napravio haos. Dakle, jedna kašičica eto, rasola u 2 decilitra mlake vode, pa to ubaciti. Pa tek onda vremenom uvesti kiseli kupus, kiselu ekipu, dok se malo promeni crevni mikrobiom. Sa druge strane, ne žuriti odmah s ogromnom količinom vlakana, jer će naravno biti nadutost. I nemaš još uvek razvijene kolonije bakterija koje će u stvari, odnosno mikroorganizama, koje će razgraditi to adekvatno i dati tebi jedan deo. Nego će ta hrana, doslovno tako se izrazim, istruliti, napraviti puno gasova i ti gasovi će ti stvarati te gobe. Sad odmah idem na drugu stranu. Dakle, gasovi itekako nisu jednostavna stvar i bezazlena stvar. Jer samo da stavimo sad danas prst na čelo. Ako je meni iznutra pritisak u debelom crevu veliki usled napumpavanja gasova, to će pritisnuti krvne sudove u crevima i izazvaće skok krvnog pritiska. Stalno naduta creva jednako je potencijalno skok krvnog pritiska. Jedan deo gasova se resorbuje i u krv i vezuje se za hemoglobin. Automatski računaj, lošije odstranjivanje ugljen dioksida, lošije prijem kiseonika. Dakle, nisu te stvari baš tako jednostavne. I Ako uglavnom ako budemo uvodili tu fermentisanu hranu i budemo uvodili puno vlakana odjednom, bit ćemo jako naduti. E onda ono što ja savjetujem je malo barenog krompira, 100 grama, 200 grama barenog krompira, ostavljam da se prohladi, to je prebiotik. Pre, znači da hrani bakterije u sistemu, malo toga. Malo čajeva koji su karminativni, odnosno pomažu se izbace gasovi, to su čajevi od kima, od komorača, kamilice, ta kombinacija koja se daje deci. Nana. Pomažu da se ti gasovi odstrane ako i nastanu. I onda polako uvoditi pre svega malo kuvanog povrća, pa onda vremenom uvoditi i sveže voće i povrće da bi se to stanje popravilo. Sad naravno ono što si već rekao ranije, radići ljudi popiti nešto, postoje i druga rešenja. Fancy rešenje je, može se uradi analiza strevnog mikrobioma, da se vidi čega mi fali i da se napravi probiotik samo za mene. Nećemo nikog reklamirati. I ima i mogućnost da se uradi, i to danas se radi u svetu, to se zove fekalni transplant. Fekalni transplant je davanje zdravog mikrobioma osobi koja nema dobar mikrobiom. Jer ako da pogledamo danas probleme koje ljudi imaju, nadutost je jedan od najvećih. Samo prosto uključi radio ili TV i pogledaj šta se reklamira. Reklamiraju se enzimi za dobro varenje, reklamiraju se stvari koje dovode do hormonalne ravnoteže i hormona sreće i reklamiraju se stvari koje podižu libido. E sad, sve te stvari su i tekako povezane. Evo, upravo je to ono što hoću da kažem. Dakle, ako si stalno nadut, ako si stalno nadut i u tenziji, onda će se lučiti supstance koje će te činiti manje aktivnim. I to je tako da bi se ti smirio, pa bi krv otišla u creva, pa bi se creva oporavila. I o tome sam pisao u knjizi. Dakle, ako smo non-stop aktivni, non-stop naduti, lučit će se supstance koje nas inhibiraju, koje nas teraju da, dajte tako da kažem, da nemamo volju za rad. Pa onda ako to ignorišemo, a to ignorišemo preko kofeina i svega ostalog, onda na kraju dođe do pada libida. Naravno, dođe do pada energije u sistemu, odnosno ono što oponira negde, ajde da kažemo, hormonu stresa kod muškaraca je testosteron, kod žena je to estrogen i progesteron. Vremenom će se i to iscrpeti. I onda kad vidimo to što se reklamira, to su ti glavni problemi kod ljudi, a svi ti problemi su rešivi, evo sad jedan vezan za crevni mikrobiom je taj, pa počne spavati kako treba. Pa možemo uvesti i neke od vežbi disanja ukoliko osoba nema tu svest, odnosno ono što smo govorili, nema Pavlovljiv refleks, da jede u miru, nego jede s nogu, ok, sedi, ohladi ruke, ohladi noge, daj sebi 2 minuta samo da prodišeš sporo, da je izdah duplo duži od udaha, da se pokrene taj nerv koji povezuje creva i mozak, da se creva opuste, da se prokrve, pa onda jedi. Žvači dugo. Sve te stvari zajedno kada bi čovjek promenio, to su sitne stvari zaista, njemu bi se vratio i optimalan crevni mikrobiom, i optimalno spavanje, i optimalni hormoni često.
Malo pre si rekao da ako sve funkcioniše kako treba, mi ćemo izgledati mlađi, odnosno naši organi će biti mlađi. Da li su ove te strategije, savjeti ovi koji si rekao, da li su to savjeti i za to neko podmlađivanje pod znacima navoda, odnosno da živimo duži život, ali i kvalitetniji?
Duži život, za sada se zna da podeljeno se opet mišljenje i šta god kažemo, da razmišljam odmah od dve struje, jer čitam obe. Manje više dužina života je genetski uslovljena, eto, to je sad se trenutno pokazuje. Ali kvalitet života će biti bolje. I specijalisti anti-aging medicine, kada govorim anti-aging u ovom kontekstu, ne govorim o estetskoj hirurgiji, nego govorim o naučnicima koji otkrivaju koje stvari dovode do toga da nam određeni organi brže propadaju, odnosno njegove ćelije brže propadaju. Jasno pokazuju da što manje stimulišemo insulin, što manje pikova insulina imamo u toku dana, to će nam organi biti zdraviji.
Čime sve stimulišemo insulin?
Insulin se stimuliše od sve hrane koje jedemo. Tu nema priče. Čak i od mesa se stimuliše insulin. Postoji nešto što se zove insulinski indeks. Dakle, nikako ne volim to što se danas gleda samo glikemijski indeks. Dakle, postoji i insulinski indeks hrane. Ali ono što prestimuliše insulin su svakako slatkiši i visoko prerađena hrana. Zašto? Pa nema vlakna. Vlakna su upravo ta koja usporavaju apsorpciju, odnosno prihvatanje u telo nutrijenata. Ako ima dovoljno vlakana, onda će se šećer u krvi postepeno podizati. Ako nema vlakana, doći će do naglog skoka šećera u krvi, odnosno glukoze, a samim tim i skoka insulina. I to su stvari koje su vrlo proste. Dakle, opet, i čak i loše ćeš hraniti bakterije, pa će ti na duge staze sva hrana jako podizati insulin. Na duge staze, između ostalog creva, između ostalog pomažu da se i to reguliše. I crevni mikrobiom pomaže da se i to reguliše. Jer mi ako uzmemo neku čokoladicu i otvorimo je, stavimo je bilo gde u kuću, ona se neće pokvariti. A uzmi jabuku, preseci je, pa ćeš vidjeti. Bakterije će napasti odmah. Dakle, to je prosto dobra... ta hrana je dobra za bakterije, samim tim dobra i za insulin.
Ali ako smo mi 90% bakterije, 10% čovjek, da li onda treba da idemo 90% čokoladice, a 10% jabuke ili...
Misliš opravo? Šalice.
Zanimljivo je kako je to sve povezano i kako se lako skrene u razmišljanje da mi imamo kontrolu nad mnogim stvarima, od naših osjećanja pa do odluka, fokusa i energije. Koji su neki savjeti koje daješ za podizanje energije i za bolji fokus?
Ako govorimo o podizanju energije, mi govorimo u stvari o adekvatnom metabolizmu masti. Šta znači imati energije? Imati energije znači biti u stanju apsorbovati, odnosno prihvatiti, transportovati i potrošiti šećer s jedne strane, odnosno glukozu, i sa druge strane masti. I samo ta dva zajedno daju puno energije. Recimo, osoba, i inače slabost ljudskog tela je insulin, zato otuda pankreas, jel tako, preopteretili smo ga danas. Osoba koja ima insulinsku rezistenciju, šta se u stvari dešava kod nje? Ne ulazi dovoljno glukoze u ćeliju, ne nastaje jedan produkt glukoze koji ćemo ovde zvati sirće radi jednostavnosti, da ne komplikujemo ništa. Ako nema tog sirćeta, odnosno oksal sirćeta, nema sagorevanja masti. Šećer ti daje nekih 30 jedinica energije, 30-ak radi jednostavnosti. Ta energija se zove ATP, ne kalorije. I sa druge strane imamo masti koje daju 130 jedinica energije. Ako osoba pojede brze šećere, do čega dođe u organizmu? Pa dođe do zaključavanja masnih ćelija. Masne ćelije ne otpuštaju masnoću u krv adekvatno. Vremenom čovek počne živjeti samo na šećeru i njemu padne energija. I kaže, stalno mi pada koncentracija, to je jedno od pitanja koje postavljam, stalno mi pada koncentracija, napet sam i nemam energije, stalno se osjećam umorno. Pa to je najčešći znak da nema adekvatne potrošnje masnoće u sistemu. Naravno, to nije jedini uzrok umora. Uzrok umora može biti i nedostatak gvožđa i razni drugi. Ali ako govorim sad o 21. veku, ono što ja vidim kao globalni problem, stvarno sa velikim brojem ljudi radim, to je glavni problem. I oni kad se vrate, dakle kad se organizam očisti i sredi, on to sam radi.
Kako?
Upravo ovim savjetima koje sam pre ovoga govorio. Potrebno je samo jedan period, tako da se izrazim, izdržati ili postepeno dozirati. Prvo ću početi malo bolje da spavam, pa ću sebi dati 2-3 nedelje da se naspavam, pa ću onda malo baciti vlakna u ishranu koje su jednostavne, voće, povrće, krompir, pirinač. Ću vratiti nazad da obnovim svoj crevni mikrobiom, pa ću pokušati da žvaćem. Sve to zapravo dovodi do balansa sistema. Sistem, kad imamo tu jednu rutinu zdravu, organizam onda počinje raditi na dobar način, počinje trošiti masnoće kvalitetno i mi odjednom imamo energije. I to mi i ljudi kažu, ej, spaso si me, sad ponovo mi se vratila koncentracija. sam organizam ti je to vratio. Samo prestani raditi stvari koje ometaju, organizam jedva čeka da mu bude dobro. Da prestaneš to raditi da bi, da bi te stvari bile dobre.
Kad kažeš da je potrebno da se vratimo, recimo, rekao si da se vratimo na korišćenje masti. Koje su to masti koje možemo mi da unosimo, da sam te ja dobro razumeo, ili su to masti već u organizmu?
Pitanje je super. To su masti, one masti o kojima sam govorio, su one koje se već nalaze kod nas u sistemu, one budu zaključene usled visokog insulina. Ali masti koje mi možemo koristiti i treba da koristimo su naravno čuvena hladno ceđena ulja. Leti birati ulja koje su sa mediteranskih krajeva, maslinovo ulje, jel? Jer ono sadrži dosta omega 6. Omega 6 zapravo nas između ostalog brani od sunčeve svetlosti. Dok omega 3, kao što je laneno ulje, koje je lan koji raste na, na hladnim područjima, i ako biramo laneno ulje, bolje da ga odaberemo iz Kanade, laneno ulje će pomoći da bolje privlačimo svetlost, privlačimo sunce i smanjivaće upale u sistemu. Dakle, govorimo o hladnoceđenim uljima, pošto smo mi u ovoj klimi u kojoj smo, onda moramo da se kombinujemo, jel? I sa druge strane, mast je dobra i dobra je, može se koristiti i za termičku obradu, i puter.
Puter?
Da. To su stvari koje su pokazano dobre. E sad, naravno, 70. godine prošlog veka je izašlo puno studija koje pokazuju da masti nisu dobre, pa smo izbacili masti iz ishrane, pa smo uveli puno šećera, pa se ispostavilo na kraju da to i nije bio dobar potez. Jedan od zapravo najgorih, koji je jako poljuljao veru u nutricionizam, to moram reći, zato što sad se ljudi bune, pa čekaj, rekao sam juče, ne jedem slaninu, a danas mi kažeš jedi slaninu, nemoj da jedeš šećer, pa svi igrate sa mnom, šta se dešava? A zapravo samo nauci treba vremena i nikada ne možemo ni jednu izjavu dati kao apsolutno tačnu. To je problem. Tad je to bio problem, to je iz Amerike naravno poteklo. Tad je to bio problem, sada znamo bolje, pa onda moramo i raditi bolje.
Da, znači vraćanje, mislim da Huberman priča da mu je puter kao jedan od osnovnih sastojaka u ishrani zapravo. Ja sam, kad sam ga čuo to, ja sam pomislio, rekao, čoveče, pa onda su nešto pričali da možda puter nije dobar. Znači, puter je dobar za sada.
Puter je dobar, evo sada ćemo onda ući još jedan korak. Koji puter je dobar? Jel? Kaže ovako, ako ti kravu hraniš isključivo kukuruzom i koncentratima i ta krava ne izlazi napolje, njeno mleko neće biti obogaćeno omega-3 masnim kiselinama, ni vitaminima, vitaminom A, vitaminom D, vitaminom E, vitamini koji su iz masnoće, neće imati te vitamine i onda i sam puter neće imati te vitamine i neće biti blagotvoran. Dok krava koja pase, napoljuje, hrane malo senom i tako dalje, ona će imati sve te vitamine i imaće omega-3 i puter će imati to. E, to je jako velika razlika. I zbog toga se danas više nego ikad potencira na organskoj hrani. Ali pre nego što požurimo odmah uzeti organsko, možemo li uzeti samo domaće? Eto, bit će u redu da nađemo bilo koga ko ima kravu, čija krava pase, pa uzmi od njega mleko, pa pravi kiselo mleko, pa pravi puter.
Kako se pravi puter?
Mućkanjem.
Mućkanjem, dobro. Nije komplikovano.
Puter jeste komplikovan. Nije jednostavno,
Okay, znam da kiselo mleko možeš da napraviš.
Da, treba puno truda da se napravi malo. Bolje je naći nekog koji je onako domaćin, pa pravi sve te stvari, puziti od njega. Mislim da je daleko jednostavniji.
Da. Ne, zato što deluje mi kao da živimo u toj nekoj industrijskoj zamci i nekom tom labirintu iz koga je vrlo teško naći izlaz, jer i ove informacije koje mi daješ su zaista dobre i zaista imaju smisla. Ali onda dođemo do tog krajnjega, to je, ok, šta kupiti, koju namirnicu, jer ti sad gde god da se okreneš u bilo kojoj većoj prodavnici, pa čak i zdrava hrana, prodavnice zdrave hrane prodaju gumene bombone, tako da, mislim, apsurdno je sam naziv. Ali sve ima šećera u sebi. Čak i slane namirnice imaju šećer sada.
Tako je. I tekako. Lepo si to definisao, zamka. Zamka kao zamka je dizajnirana tako da ne možeš da izađeš iz nje kad ti hoćeš. Nego prosto ta zamka je daleko suptilnija nego što nego što se i priča o tome, jer ako jedemo gumene bombone i sve ostale što si naveo, zapravo će doći do blokade hormona sitosti. I onda više nikad ne možemo osjetiti sitost kako treba. Stalno smo gladni, stalno nam se jede. To je stvarno veliko. I onda to nije pod našom kontrolom više. To se odavno izmaklo kontroli i to treba vremena se izbalansira. Ali ako da se vratimo na pitanje, kako da odaberem namirnice? Pa ne mora to biti sve idealno i perfektno. Stvarno ima mogućnosti ako čovjek malo se potrudi. Eto, samo je potrebno uložiti tu inicijalnu energiju. Potruditi se pronaći povrće koje je sezonsko. Može se otići do pijace. Ima dosta ljudi koji to donose. Mislim da čak u Novom Sadu ima neki projekat Baštica gde imaju samo organsko, pa možeš da zakupiš bukvalno parcelu pa ti donose nekoliko kilograma.
Čuo sam za to, da.
To je isto izvanredno. Imam i drugaricu koja na Fruškoj gori je napravila, kako je to nazvala, plodovi hopova. I onda oni se isto bave time bez pesticida, bez ičeg. Sad to već nije nešto što je nedostupno. Sa druge strane, ako govorimo o mesu, o siru i o jajima, može se uzeti veliki deo toga i na pijacama. I ne mora stalno biti tako, ali ajde da probamo da s vremena na vreme bude tako. Da kada jedemo jaje, hajde, eto, neke jedno, dva puta nedeljno, koliko već ljudi često jedu to, svašta čujem, ali pa hajde, onda investiraj novac u to. Prosto investiraj novac u to, investiraj u jaje koje je tamo hranjeno, odnosno kokoška koja je hranjena travom, ili neko organsko jaje, daj malo više, na duge staze ješćeš manje. Radit će ti bolje hormoni, bolje ćeš osjetiti svoj hormon sitosti, pa ćeš imati manju potrebu za manje kvalitetnu hranu.
Hoću da te vratim na jednu stvar koju si malo pre rekao da su podeljena mišljenja, to je doručak, zanima me tvoje mišljenje. Malo je tabu tema.
Da, sve u redu. Da, pa sad ovako, studije pokazuju da ljudi koji preskoče doručak, zapravo već imaju nizak šećer u krvi, često visoki insulin. Posebno, kad meni kaže čovjek, ja preskočim doručak, ali popijem kafu. Pa onda si istimulisao kortizol, istimulisao si hormon stresa, pa ti je skočio šećer u krvi, pa ti je zamenio obrok. To je ono što se...
Šta znači definicija preskočiti doručak? Znači to ako si ustao u 8 ujutru i jeo u 12...
Da, to se to može nazvati. Da, okay. Vrlo lako se može nazvati preskočen. Sad, tu su, opet kažem, podeljena mišljenja, evo ovako, sa jedne strane smatra da je to loše, jer stimuliše kortizol, stimuliše hormone stresa, blokira rad creva, dovodi do sledeći obrok koji budemo pojeli, će i tekako snažno podići insulin u sistemu, to se zna. A onda, sa druge strane, imamo celu priču sa fastingom, i imamo celu priču sa autofagijom i ostalo. I to je sve, i obe strane su zapravo tačne. Samo ću kazati svoje mišljenje, to ne znači uopšte ni blizu da je to 100% tačno, svako neka u tom smislu istražuje sebe, jer je stvar još nova i ne može se dati konačni sud, ali moje trenutno mišljenje je da ako ćemo postiti, fastingovati, što recimo u pravoslavlju imamo prva tri dana Vaskrsa, pa imamo tri mirije, jel, ono kad se ne jede i ostalo. Za to treba biti u tihovanju i u miru. I viđao sam u praksi momke koji kaže ja sam na fastingu, ali ne mogu nikako da skinem stomak. I u tom periodu koji mu je dozvoljeni prozor, od tih 6 sati, nekada neko 4 sata i tako, vodim računom da pojedem zdravo, ali dalje mi to ne ide. Ako ti je hormon stresa u krvi već visok, onda nećeš moći skidati stomak. Čak ni time što unosiš manje kilokalorije. Ako ti je hormon stresa visok, recimo ako ne spavaš, pa unosiš manje kilokalorije, ti ćeš izgubiti mišićnu masu. Ako ti je hormon stresa stalno visok, pokušavaš unositi manje hrane, ti ćeš propadati u stvari. I to će biti loše. Zato kažem, za moje mišljenje je mirovanje, odnosno tihovanje, kako već imamo lep izraz za to, i tek onda taj fasting, onda preskači doručak ili nemoj jesti po ceo dan i ostalo. Ali biti, i to je za utrenirane ljude, a biti, dakle, odmah izleteti napolje, ništa drugo ne promeniti u životu, ako si već imaš problem sa, reći ćemo, kilogramima ili sa nadutošću i onda odjednom presečem i ne jedem uopšte, to može da bude i tekako stresno i loše za organizam.
Mm-hmm. Ok, ima logike. Ja nekako miksujem malo, nekada preskočim doručak, nekada ne, zavisi i od snimanja i od mog rasporeda, ali znači kafa na prazan stomak, to nam je odavno poznato da je više štete nego koristi. Spominjali smo nekoliko trenutaka i disanje, pa ajde neku vežbu koja je tvoja omiljena, neko, ako praktikuješ na dnevnom nivou ili ako se i to menja. Neki, video sam u knjizi si napisao buđenje sunca i buđenje meseca, ali imaš neku tvoju da je tebi baš omiljena.
Pa ja se bavim podvodnim ribolovom. Sad za one koji to ne znaju, to je ronilačko delo, harpun, i idem na dah dole u vodu i razne tehnike se koriste da bi se ribu ulovila. Jako je zabavno, jako je dobro i plus je riba organska, odnosno divlja. Tako da onda ima i omega-3. Pa ako govorimo o tim tehnikama, ja radim tehnike u stvari apneje i zadržavanja vazduha. To su moje omiljene tehnike, zato što specifično se bavim tim sportom, pa onda to radim zbog toga. I ako govorim o tome, recimo dok sam u vodi, ja kada sam, ne znam, bio pod vodom nekoliko minuta, kada izađem van na površini sam, onda mi je udah kratak i dubok. Izdah traje 10-12 sekundi polako, kroz zube moram, zato što nosim dihalicu, jel? Eto, to je neka moja tehnika i tu tehniku i radim često, to je tehnika koja razbuđuje, nije preporučljiva da se radi uveče.
Kako izgleda to? Ajde, samo mi udahneš duboko i držiš. Koliko možeš da držiš?
Udahneš duboko, pa ne znam, sad sam bio skoro ne oko 3 minute.
Tako. Wow.
Ali to je sad, dobro, oko 3 minute je okej. Okay. Mm-hmm. Mogao sam i više nekada, ali sve zavisi, eto upravo što ti kažeš, nekad se probudim na doručku, nekad ovako, to je život, onda nekada kada imam puno obaveza kao što je sada period, onda prvo čega se odreknem su vežbe disanja, jer one su tamo nekad za more.
Aha.
Pa da.
Ajde, svedi mi tu tehniku za razbuđivanje, svedi mi na neki prosek, znači na neko ko će sada da ide da roni, ali recimo da se pripremiš da uđeš u dan fokusiran i tako dalje, šta bi...
Disanje, no da, ne treba, za mene ne treba tu sad izmišljati ništa novo, sve već postoji, i disanje na desnu nozdrvu, ako hoćeš da se razbudiš, i prvo se uzemljimo, a tako i ostalo, ako hoćeš da se razbudiš, diši, udah je na desnu nozdrvu, pa je izdah na levu. Pokušaš da ti je, ako dišeš na desnu stranu, aktiviraš taj deo nervnog sistema autonomnog, koji se zove simpatički, odnosno, dokazano je da se podižu nivoi hormona stresa u cirkulaciji i onda smo samim tim i budni. A za večernje vežbe može da se koristi dve tehnike, pa eto, koje sad već neko vreme nisam praktikovao, nemam nikakve tako obavezno za spavanje, a to je udah na levu nozdrvu, dakle samo obrnuta stvar, a izdah na desnu, ili ono sporo disanje, 2 sekunde ili 3 sekunde udah, 6 sekundi izdah. To je za čoveka koji tek počinje, može to da bude 1 sekund udah, pa 2 sekunde izdah. Ali da upozorim, ljudi koji imaju nedostatak gvožđa ili nedostatak hemoglobina ili crvenih krvnih zrnaca, oni ne mogu raditi vežbe disanja. Zato što već nema transportera u sistemu adekvatnih i onda će doći do poremećaja celog sistema.
Znači ljudi koji su anemični ili...
Ljudi koji su anemični ne bi trebali raditi, ne bi trebali raditi vežbe disanja.
Znači i pre disanja krvna slika.
Pa da, ja, bar ta osnovna ono, KKS, evo ako kompletna krvna slika, gvožđe i magacini gvožđa. Magacin gvožđa je feritin. On govori koliko imamo u prosto onog gvožđa, iako ne jedemo, da nam ga ubaci u sistem. Ako je to sve pod kontrolom, slobodno na vežbe disanja. Zna se da disanje umanjuje, dakle ovo sporo disanje, i to disanje koje pokreće taj parasimpatički nervni sistem može umanjiti anksioznost i može umanjiti stres u toku dana. Ali to je samo jedan deo slagalice, opet da se vratimo. Ako jedemo hranu koja pravi upale u organizmu, skočit će nam hormon stresa. Ako nam crevni mikrobiom nije dobar, skočit će na hormon stresa. Ako nismo spavali kako treba, skočit će na hormon stresa i onda će visok hormon stresa ubrzati disanje. A ako namerno ubrzano dišemo, skočit će na hormon stresa. Znači, te stvari su povezane. Tako da nije sad samo, sad ću samo disati, pa će se onda sistem sam iznivelisati, srediti i nestaće mi anksioznost. Mora sve.
Dakle, stres utiče na disanje i disanje utiče na stres.
Tako je.
Ok. Vrlo smo komplikovani, mogu da ti kažem.
Je li to sad stvarno bilo komplikovano? Ja sam zakomplikovan.
Ne, mi kao ljudi smo komplikovani. Mnogo stvari, zanimljivo je i kompleksno i povezano i sa druge strane onako malo i plaši. Znaš, jer ti imaš, ok, popiću, zabolite glava, popiću lek za glavu, proći će mi glava, ali tebi on organizam ono požar unutra.
Jeste, da, to je ta simptomatika. To je ta simptomatika i zbog toga je potrebno da, eto, svako od nas s vremena na vreme, to što si rekao, automatski sve radimo. Koliko Pavlovih refleksa imamo. S vremena na vreme samo da revidiram. Ok, sednem. Zapišem. Ako nastavim ovako da jedem, gde će me to odvesti? Ako nastavim ovako da vežbam ili ne vežbam, gde će me to odvesti? Pa svako od nas je toliko pametan. Sedne, pogledaj oko sebe i vidi gde će te to odvesti. Umesto da zabodemo glavu u pesak, to je i kao mislimo pozitivno i sve će se dobro desiti, najčešće neće. Nego moramo revidirati nekada svoje odluke. Ja mislim, između ostalog i odlika jednog modernog čoveka. Revidiram, vidim gde me šta vodi od stvari koje radim. Vidi, ovo su već istražili i to me vodi ovdje. Ajde uzmem da promenim nešto. Samo jednu stvar. Jednu, pa da mi bude bolje. Jer ne mora ništa odjedno.
Da, nekako mi te odluke više i procene rizika donosimo kada su u pitanju projekti, firme, imamo odeljenja za to, ljudske resurse i tako dalje, ali za nas, dok se ne pojavi problem, pa i kad se pojavi, ne idem kao naš tata moj kaže nekad kao šta će još da mi naći, znaš kao. Neću da odem.
Sad 100% će nešto biti.
Tako da je to malo onako kritično, malo nije prijatno, čak možda, evo, mi sad živimo u jednom vremenu koje, ako smo ikada pre toga razmišljali, ja nisam kao ta generacija, ali vjerojatno pre mene, da nemamo dovoljno informacija, sada živimo u vremenu gde se priča da imamo previše informacija. Znaš, otišli smo u jedan drugi ekstrem i onda je jako teško izabrati i pronaći one prave koje su za nas. Sad si ti rekao da je važno da se zapitamo, ok, ako jedem ovu hranu, gde će me to dovesti? Znam da ne može biti uopšte ti u svojoj knjizi, mislim da je jedna među prvim rečenica u stvari ta da se treba sa čovekom raditi po na osobi, da smo svi jedinstveni. Ali koja je to hrana, slobodno se zadrži na opštim mestima, ali bih volio da čujem od tebe, koji ti konzumiraš po tvom nekom tipu i tela i načina života i tako dalje. Kako izgledaju tvoji obroci?
Ovako, meni jedino što smeta, inače, je paprika.
Aha.
I paprike ne.
Koja?
Paprike, i puno ljudi smeta paprika.
Ali jedeš papriku?
Da.
Ja jedem ajvar.
Ajvar, da.
Ali smetam isto.
Meni ima količina koju mogu. Dakle, količina koja mogu je pola kafene kašikice i u redu.
Ti si neki pod samokontrolom, kako pola kutlače.
Neću da budem nadut, onda posle bude mi neprijatno, onda mi je ovo nekako prijatnije. Jer mi ili bežimo od bola ili idemo ka nečemu što je lepo. Onda je u ovom slučaju ja bežim od bola.
Ti si čovjek od poverenja, bro. Ja ne. Ja kad vidim ajvar, ja ne vidim ništa drugo više.
Ali možda ako bi ga malo po malo jeo, možda bi onda znao koliko je ti kapacitet.
Ja te uopšte ne slušam više, da znaš.
Pa da. To pita si me šta i kako ja.
Ne, šalim se, ajde, kaži ja.
Pa sve, evo, ako reći ću, zavisi da li ću trenirati ujutru ili neću trenirati ujutru, ali ako treniram ujutru, idem praznog stomaka, uradim trening, to je 3-4 puta nedeljno, teretana, I onda posle toga gledam da unesem neke proteine, neke ugljene hidrate, neke masnoće. E sad, da li će to biti neka tunjevina sa salatom ili će to biti parče sira sa kompotom, to isto jako volim. I jako je dobro.
Jel praviš kompot ili kupuješ kompot?
I nekad je kupim, nekad pravim sve zavisno.
Gde ima da se kupi, to sam zavisno.
Kompoti u smislu toga da uopšte nemaju šećera su jako skupi. I mišljenja sam da je ok da uzmeš kompot koji na 100 grama ima 5 grama šećera. Neće ti napraviti nikakav problem, to imaš i u Lidlu. Ima ono od Dunje ili od ovoga, ja tako prosto okrenem, vidim, ima i to, kompot ima i vlakana dosta. Neće napraviti nikakvu štetu, a taj šećer koji je dodat je najčešće dodat kao konzervans prosto, jer najjeftinije. Ili pojedem to, stavim malo cimeta, kafu se trudim da nikada nije pre doručka, naravno. Ako govorimo o ručku, imam dve varijante. Jedna varijanta je kada smo ženi ja u super, super raspoloženju te nedelje, pa onda subotom uzmemo pa napravimo 3-4 obroka, pa 3-4 jela, pa ih onda u toku nedelje podelimo, pa neki stavimo u zamrzivač, neki stavimo u frižider, pa to nosimo sa sobom na posao i to. Imam tu varijantu, kad smo, kažem, u super modu vikendom, a imamo varijantu kada nismo u tom super modu vikendom i onda imam pored sebe, pored mesta gde radim, imam jednog momka koji se bavi pripremom domaće hrane. Ja sam sa njim samo iskomunicirao, ako nije problem da ne koristi suncokretovo ulje kada meni priprema, i da mi u salatu ne stavlja te dressinge i sve ostalo, nego da mi samo stavi maslinovo ulje ili pola isceđenog limuna ili jabukovog sirćeta, on je momak super i on mi to uzme i napravi mi, tako da jedem eto to neko domaće jelo, da kažeš.
Čekaj, on to prodaje za sve ili samo za te, kako se zove?
Prodaje inače, Isuse, street food, nešto piše, daj mi samo sekund, setiću se.
Pogledaj na telefonu, ajde da... Da ljudi, ako si zadovoljan, daj da uputimo ljude.
Kvart Bajt se zove.
Kvart Bajt.
Kvart Bajt, on ti je na naselju, na novom naselju u Novom Sadu. On je super momak. U tom smislu što ja sam jedan period kada sam stvarno imao puno obaveze, nisam kuvao uopšte i on je čovek, blizu smo, svakog dana mi donosio ručak. S tim da smo se dogovorili vezano za ova pravila i onda su i neki momci isto tu koji rade sa mnom, ima i neki fizioterapeuti i treneri, onda su i oni počeli da uzimaju od njega, on prosto to nama prilagodi, to njemu sitno, nije mu problem, onako mlad je, energičan je, pa sve može. I ako govorim o večeru ili kada jedem večeru, gledam da bude probiotička ili prebiotička. Najčešće. Ili uzmem malo palente, ili uzmem malo krompira, ali ako sam radio teretanu, na tome se živjeti ne može. I to je kako, inače trening podiže hormon gladi za 300%. To odmah znate. I ko je nadut, najbolje da ne ide odmah da radi intenzivni trening. Ili je takva hrana, ako sam išao na varijantu teretane ili nekog intenzivnog treninga, onda unesem opet, gledam da mi bude kompleksan obrok, da to ipak bude ili neko jaje ili neko belance sa nekom salatom. Super jednostavno. E sad, jaja su mi domaća, imam tu komšinicu i onda ona, njene koke definitivno su napolju i vidim ih, pa onda uzmemo od nje jaja. Što se tiče mesa, ja sam se tu pozabavio i jedan deo uzimam sa salaša, jedan deo moji roditelji imaju svoje ovce, imaju svoje koze, imaju svoje svinje i onda uzimam od njih. Ako govorimo o siru, u Žablju ima ta jedna mlekara u kojoj ljudi imaju svoje stade i ostalo na polju su i sve i uzimam od njih. Potrudio sam se prosto to da pronađem, nije ne znam, nije neka kvantna fizika u pitanju, samo treba malo otići i potruditi se oko toga ako ti je stalo.
Pa zvuči moguće, znaš, ne znam koliko za ljude iz gradova, ali i svi u gradu imaju nekog na selu, nije mislim svi.
Pa ljudi
možeš pronaći svakako.
Može, i ljudi sa sela donose na pijace u grad. Mislim, evo ja znam, ja sam tu u Žablju, i naša pijaca skoro prazna, zato što ti Žabaljčani, ti koji prave to sve u Novi Sad i prodaju tamo. Prosto veća je potražnja i sve, jer u Žablju svako već ima svoju neku baštu, nešto.
Da, da.
Ne može to prodati. I onda je stvarno na pijaci možeš naći te domaće hrane.
Vrlo zanimljivo. A ručak ti je šta, grašak?
Nekada, eto opet, ako ne treniram, onda će biti da, tako nešto slabo, pirinač sa pečurkama ili grašak ili neko sočivo ili leblebije, to volim, neke različite vrste potaža, Ako treniram, onda ide ili riba ili meso, nema šanse da ne. Ako je intenzivan trening bio, da, prepodne.
Da, zanimljivo, zanimljivo. Ovaj, to sam htio, baš me zanimalo u stvari kako si ti sebi organizovao. To ne znači da svi treba tako da se hranimo, ali kao put, odnosno kao neka informacija je dobro došla. Znaš.
Pa da, jer vidi ovako, mi smo jedina biće koja sve računaju u smislu hrane. To je apsurd. Ako pogledamo, jedino smo mi gojazni i životinje koje mi hranimo su gojazni. Niko drugi nije gojazan. E sad, dakle, definitivno je problem u našem pristupu hrani. Ako životinju hraniš koncentratom i lošom hranom, njoj će doći do blokade hormona sitosti i ona će jesti puno. I zato životinje i tekako danas jedu puno i jako lako dobijaju na kilaži. Isto to radimo i sebi. Svako od nas već ima savršen sistem unutra koji ti govori šta ti se jede, koliko ti se jede, kad ti se jede. Nemoj ga remetiti. Mi smo već rođeni u vreme kad je to već poremećeno. I pošto se ti rodiš kao prazna tabla, već je ispisano sve po tebi. Šta i kako treba. Mi se već od detinjstva nas kljukaju slatkišima. Pa nam remete hormon sitosti, hormon gladi. Pa onda jedemo više. Pa onda jedemo više loše hrane. Pa poremetimo taj savršeni sistem koji nam već telo ima, kao i kod svake druge životinje. I onda imamo potrebu da nam neko kaže šta i kako. Da izgubimo prosto osjećaj, dodir sa sobom, što kažu ovi koji se bave tom holističkom medicinom. Jel? Izgubimo dodir sa sobom. A to je mogućnost da izgubiš dodir sa sobom i jedi visoko prerađenu hranu, jedi tonu slatkiša i nemoj spavati i izgubit ćeš kontakt sa sobom. Onda ti treba mentor. Ali ako te stvari promeniš, moći ćeš sam shvatiti šta ti se jede.
Dobro, ne sam čuo ili pročitao da smo mi postajemo ono što jedemo, tako da ima i logike.
Da.
Kaži mi, gde može da se naruči tvoja knjiga?
Pa knjigu može da se poruči, ima obrazac na internetu, samo se ukuca Zdravo živo, Strahinja Kukić, ili može da se uzme preko Instagrama na mom profilu.
Ostavit ću ja onda oba linka. Hvala ti što si došao danas, što si ispričao sve ovo i radujem se baš da pročitam celu knjigu. Ove segmente koje sam pročitao da bih se pripremio, da bih te nekako upoznao više kroz tvoje reči, su mi se jako dopali, tako da je za sad svaka preporuka, a kad budem pročitao, onda ću ti javiti i svoje mišljenje.
Hvala ti puno.
Hvala svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste se prijaviti na YouTube kanal, drugi najbolji način su PayPal, jednokratne donacije i Patreon, i treći najbolji način jesu naši sponzori. Hvala svima, u pitanju je Kregatin, u pitanju je La Roche-Posay, Dermokozmetika i mnogi drugi koji se nalaze u opisu. Uživajte i vidimo se sledeći put.